หภาพเอรกក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសិទ្ធិកុមារដែលសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាយីលុយហៀងដូចតទៅ
ព្រះមនស្សតិទីមេត្រីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី1ឧសភារៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិតែតើឆ្នាំនេះទិវាកុមារអន្តរជាតិនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអ្វីប្រធានបទដែលលើកឡើងនោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬក៏អត់ទេបច្ចុប្បន្ននឹងតើកុមារកម្ពុជាទទួលនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានពេញលេញហើយឬនៅក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍតើសហភាពអឺរ៉ុបបានរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះជួយដល់កុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះដើម្បីជាបាទយើងនឹងលើកយកប្រធានបទមួយមកចែកជូនលោកអ្នកនាងឆ្វេងយល់ទាំងអស់គ្នាគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិកុមារចា៎វាគ្មិនដែលចូលរួមជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានលោកប៊ុននឿនគឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកអប់រំសុខភាពនិងអភិវឌ្ឍសង្គមប្រតិភូនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយទី2នោះគឺកញ្ញាណងយ៉ារីដាចា៎កញ្ញាគឺជាប្រធានកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចសិទ្ធិកុមារនៃអង្គការ Save the Children ចា៎សូមអនុញ្ញាតបកគលជូនសំណួរដំបូងទៅកញ្ញារីដាតិចសិនតកតងទៅនឹងតើសិទ្ធិមូលដ្ឋានសំខាន់ខណ្ឌរបស់កុមារនឹងមានប្រមាណទៅអ្វីខ្លះដែរចាសូមជឿចា
ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សេចក្ដីបានលើអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារតាំងពីឆ្នាំ1992តាមរយៈអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារនឹងយើងឃើញថាមានសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កុមារសំខាន់ចំនួន4ផ្នែកការទី1គឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតគឺចង់ផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិកុមារដែលតកតងទៅតាមសិទ្ធិមានជីវិតមានសញ្ជាតិទី2គឺសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការថែទាំយ៉ាងល្អប្រសើរហើយនឹងវិជ្ជាសាស្ត្រដែលមានកម្រិតខ្ពស់សិទ្ធិមូលដ្ឋានទី2គឺសិទ្ធិអភិវឌ្ឍគឺចង់សំដៅទៅលើសិទ្ធិរបស់កុមារក្នុងការទទួលបានការអប់រំគ្រប់ប្រភេទទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធហើយទី2គឺធានាបានថាកុមារមានជីវភាពសមស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗទី3គឺសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការលូតលាស់ការអភិវឌ្ឍបានប្រសើរទាំងរាងកាយសតិអារម្មណ៍ស្មារតីសិលធម៌ហើយនិងផ្នែកសង្គមហើយសិទ្ធិទទួលបានការការពារមានន័យថាកុមារគ្រប់រូបទាំងកុមារាទាំងកុមារីទទួលបានការការពារមិនរើសអើងពីការរំលោភបំពានទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នាទទួលបានការការពារពីការកេងប្រវ័ញ្ចទទួលបានការការពារគ្រប់ទម្រង់នៃការរំលោភបំពានហើយក៏ផ្ដោតទៅលើការការពារកុមារដែលគ្មានគ្រួសារឬក៏កុមារដែលដែលភៀសខ្លួនចុងក្រោយគឺសិទ្ធិនៃការចូលរួមគឺមានន័យថាកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសេរីភាពជាពិសេសគឺមតិយោបល់ទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ
ចាចាបើគេនិយាយដល់កុមារតើគេរាប់ចាប់ពីត្រឹមអាយុកម្រិតណាដល់កម្រិតណាដែរកញ្ញាចា
បើគោរពតាមអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារដែលសារប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ដល់ស្ថាប័នទៅលើអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារគឺមានន័យថារាល់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលក្រោមអាយុ18ឆ្នាំគឺគិតតាំងពីគាត់ក៏កំណើតទៅក្នុងផ្ទៃរបស់មាតាមកម្លេះ
អូចាចាកុមារនៅកម្ពុជាទទួលបាននឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានពេញលេញហើយនៅក្នុងសិទ្ធិទាំង4ហ្នឹងចា
បើសិនជាកលេចទៅមើលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាលោកខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មការផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារគឺជាការបង្ហាញមួយនៃការបដិញ្ញាចិត្តជាផ្លូវការនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិកុមារធ្វើម៉េចទៅនីឲ្យកុមារទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញ
ចា
បន្ថែមទៅលើការផ្ដល់សេចក្ដីបាននេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើវិធីសាស្ត្របន្ថែមផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏បានបង្កើតគោលនយោបាយឬក៏គោលការណ៍ណែនាំផ្សេងទៀតដូចជាផែនការជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍកុមារគោលនយោបាយណែនាំពីការចូលរួមកុមារហើយក៏មានការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាប្រឈមរបស់កុមារឬក៏បញ្ហាកុមារនៅតែកើតមានយើងឃើញថាតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកនេះក៏ដូចជាថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅលើវិស័យអប់រំយើងឃើញថាអត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សានៅកម្រិតអនុវិទ្យាល័យជាពិសេសកុមារឯនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់មួយទៀតកិច្ចការពារកុមារយើងឃើញថាថ្មីៗនេះក្រសួងកិច្ចការនារីសហការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ចក៏ដូចជាសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័ន13ទៀតហ្នឹងយើងឃើញថាជំវិញទៅលើអំពើហិង្សាកុមារបង្ហាញតិន្នន័យថាហិង្សាទៅលើកុមារផ្នែកផ្លូវកាយនោះគឺមានប្រហែលជា 50%
ចា
៎ហើយផ្លូវចិត្តនោះគឺ 25% ហើយផ្លូវភេទគឺ 5%
ចា
ហើយចុងក្រោយសំខាន់មួយទៀតបញ្ហាកុមារហ្នឹងគឺតកតងនឹងការចូលរួមរបស់កុមារតាមរបាយការណ៍របស់ក្រមព្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារហ្នឹងថ្មីៗនៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងឃើញថាកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់កុមារនៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនឃើញថាអាជ្ញាធរមួយចំនួននៅមានកម្រិតក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារក្នុងការចូលរួមហើយមួយចំនួនទៀតឃើញថាលោកផ្តល់ឱកាសឲ្យប៉ុន្តែតកតងនឹងគុណភាពនិងចំនួននៃការចូលរួមគឺនៅតែមានកម្រិតជាពិសេសគឺតំបន់ដាច់ស្រយាល
ចាចាអរគុណឥឡូវមក ខាងលោកប៊ូនឿនតិចសិនមុននេះកញ្ញារីដាបានជំរាបជូនច្រើនហើយអំពីការទទួលបានសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុនខាងលោកវិញតើតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរសិទ្ធិទាំង4ហ្នឹងកុមារទទួលបានពេញលេងដែរទេលោក
សិទ្ធិទាំង4របស់កុមារហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាកុមារមិនទាន់បានចូលរួមពេញលេងនៅឡើយទេយើងឧទាហរណ៍ថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតប៉ុន្តែហើយការរស់រានមានជីវិតគឺជាសិទ្ធិចម្បងមុនគេបង្អស់ទាំងកុមារទាំងមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែគុណភាពជីវិតរបស់កុមារមួយចំនួនជាពិសេសកុមារដែលនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រហ្នឹងគឺនៅតែមានជួបប្រទះការលំបាកគឺកន្លែងនេះតាក់ទងទៅលើអាហារូបត្ថម្ភដែលយើងឃើញថាតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងផែនការដែលគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាបញ្ហាស្លេកស្លាំងបញ្ហាក្រិននៅតែជាបញ្ហាចម្បងហើយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភតើតើនឹងសិទ្ធក្នុងការអភិវឌ្ឍបញ្ហាចូលរៀនដែលកុមារចូលរៀនហើយគាត់បោះបង់ប៉ុន្តែកុមារដែលអត់មានឱកាសចូលរៀននឹងក៏នៅតែមានដែរហ
ើយ
ជាពិសេសកុមារនិយាយម្ដងទៀតថាគឺជាកុមារដែលជួបការលំបាកហើយយើងឃើញថាតំបន់ដាច់ស្រយាលជាពិសេសជាតំបន់ដែលកុមារទាំងអស់នោះគាត់អត់បានទទួលការអប់រំហើយបើសិនណាជាគាត់ទទួលបានការអប់រំទៅទៀតគុណភាពនៃការអប់រំនឹងក៏វាអត់តន់ស្មើភាពគ្នាទៅលើតំបន់ដែលយើងនៅខាងខេត្តនៅកណ្ដាលនេះដែរបាទតើតើទៅនឹងការចូលរួមការការពារអីដែលខ្ញុំឯកភាពអ្វីដែលយ៉ារីដាគាត់បានមានប្រសាសន៍បាទ
ចាអរគុណច្រើន
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសិទ្ធិកុមារ
ងាកមកខាងកញ្ញារីដាសម្រាប់ថ្ងៃទី1មិថុនាឆ្នាំ2018នេះដែរដើម្បីអបអរទិវាកុមារអន្តរជាតិតើគេនឹងលើកយកប្រធានបទអ្វីមកជជែកពិភាក្សាហើយជាខួបលើកទីប្រមាណដែរហើយចាសូមជម្រាប
ចាសម្រាប់ទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនា2018នេះគឺជាខួបទី69សម្រាប់ឆ្នាំនេះក្រុមប្រធានបទរួមគ្នាការពារកុមារដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រួសារហើយនិងសង្គមជាតិ
ប្រធានបទនឹងបានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅមកស្ថានភាពកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងឃើញថាតាមរយៈប្រធានបទសម្រាប់1មិថុនា2018នេះយើងឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារជាពិសេសគឺសិទ្ធិការការពារនឹងមួយទៀតគឺជាសារយ៉ាងសំខាន់បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការពារកុមារដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅដល់កុមារហើយក៏ជាផ្នែកមួយក៏ជាសារមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការការពារបន្ថែមទៀតទៅដល់កុមារដើម្បីរួចផុតពីការរំលោភបំពានឬការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងផ្សេង
ដូច
យើងបានទៅចែកគ្នាមុននឹងតិចហើយនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏គោលការណ៍នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ចាអរគុណច្រើន
សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
គឺលោកកក្តាអ្នកបាត់ដំបងជំរាបសួរលោកកក្តាចាប
ាទជំរាបសួរ
សូមជួយដាក់សំណួរឬមានយោបល់សំខ្លីៗលោកចា
ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដោយសារច្បាប់ជឿថាមានប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់មើលឃើញគាត់ដើមឡងមិនឯងកូនអ្នកក្រីក្រឯងកូនអ្នកមានរាល់ថ្ងៃក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាខុសគ្នាពេលល្ងាចម៉ោង5មក6ល្ងាចម្ដាយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យគាត់ថាយើងអត់កោះស្ងោចអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏មិនប្រឹងធ្វើការណាកូននោះស្អែកអញ្ចឹងពួកគាត់អត់បានតរៀនអត់បានទៅសូត្រអត់បានទទួលព័ត៌មានល្អទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានចង់រដ្ឋាភិបាលផ្ដោតមកលើកូនអ្នកក្រឲ្យកូនអ្នកមានវាមានសិទ្ធិវាស្ដៀងនេះទៅក៏មកវាដូចតែប្រកបនៅវាស្ដៀងព្រោះថ្ងៃយើងឃើញថាកូនអ្នកក្រកូនអ្នកមានជ្រុងកូនអ្នកមានវាយងប
់ចាលោកចង់សួរមកខាងលោកប៊ូនឿនតំណាងខាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលជាលោកចង់សួរថាតើក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍទៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានស្មើគ្នាជាពិសេសបានទៅដល់ក្រុមគោលដៅដែលពិតជាត្រូវការជំនួយអភិវឌ្ឍនោះបំផុតនោះសូមជួយលោកចា
បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយបានដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនថាច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបញ្ហានោះគឺការអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងឯង
ចា
៎ខ្ញុំមានការឯកភាពលើចំណុចមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងឃើញថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយជាច្រើនដែរដែលត្រូវបានអនុវត្តពិតមែនហើយបើសិនណាជាលោកកក្តាបានលើកយកករណីនីមួយនីមួយដែលយើងឃើញថាមានអ្នកខ្សត់ខ្សោយដែលមិនត្រូវបានទទួលភាកផលពីការអភិវឌ្ឍនោះពិតជាយើងឃើញថាពិតជាមាននៅជាតំបន់ដែរ
ចឹងណា
ប៉ុន្តែការដោះស្រាយនៃការភាពក្រីក្រប្រហែលជាលោកកក្តាអាចនឹងឯកភាពជាមួយមនុស្សជាច្រើនដែរថាយើងត្រូវការពេលវេលាមួយសមស្របតកតងទៅលើជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបយើងមាន ានចំនួនច្រើនគួរសមដែរសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយចំនួននោះគឺមិនមែនតែផ្ដោតទៅលើកុមារទេដោយសារថាបើយើងផ្អែកទៅលើផែនការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសជួយទៅទ្វេភាគីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020នោះគឺយើងផ្ដោតទៅលើវិស័យធំៗ3បាទទី1គឺផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយនឹងធនធានធម្មជាតិទី2គឺយើងផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំហើយទី3គឺអភិបាលកិច្ចហើយសួរថាតើជំនួយរបស់យើងបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពួកអីលោកកកដាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយមែនទែនយើងបានជួយប្រទេសកម្ពុជានឹងតាំងពីបើនិយាយពីប្រវត្តិសារបានតាំងពីយើងមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ម្ល៉េះបើយើងនិយាយពីដើមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90បាទដែលខ្ញុំនិយាយថាមុនធ្វើសមារណកម្មហូតដល់ធ្វើសមារណកម្មបោះឆ្នោតនេះគឺយើងជួយការស្ដារជាច្រើនបាទការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការជាពិសេសបើអប់រំនឹងគឺការកសាងសាលារៀនការកសាងបន្ទប់សិក្សាអីជាដើមនឹងគឺវគ្គនោះគឺយើងជួយទៅលើការស្ដារឡើងវិញហើយកសិកម្មក៏ជីកប្រព័ន្ធទ្រឹស្ដីនឹងក៏មិនតិចដែរតែជាទៅទៅយើងហៅថាប្រសាក់គម្រោងប្រសាក់កាលនោះប៉ុន្តែតកតងទៅលើទំនួថាការជួយទៅលើគ្រួសារក្រីក្រមួយមួយតាមពិតជំនួយនឹងគឺយើងផ្ដោតជាពិសេសទៅលើក្រុមជនក្រីក្រនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យវាបានទទួលទាំងអស់គ្នានោះយើងគិតថាដោយសារចំនួនវាមានកំណត់ចឹងដែរអញ្ចឹងវាអាចមិនគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្នាទេបាទ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសិទ្ធិកុមារ
សូមជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតសិនគឺលោកចម្រើនចា៎ជំរាបសួរលោកចម្រើនចា
៎បាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរក្នុងទុកតាំង
ចា៎លោកចម្រើនពីខាងណាលោកខេត្តណា
បាទខាងខ្ញុំស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាល
អូអ្នកខេត្តកណ្ដាលទេលោកមានសំណួរឬមានយោបល់សូមអញ្ជើញចា
៎អើក្មេងៗដែលកូនឪពុកម្ដាយក្រីក្រនៅជនបទមាត់ញើកនៅខាងបឹងនៅខាងដូចថាព្រៃនៅចំការព្រៃអញ្ចឹងទៅតែគាត់ឆ្ងាយពីសាលារៀននៅក្នុងជាតិចង់សួរទៅខាងបងវិញថាព្រោះយ៉ាងណាដើម្បីដឹកនាំគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅសាលារៀនពីព្រោះឆ្ងាយពីសាលារៀនរាប់គីឡូដីអញ្ចឹងទៅបង
អូនៅស្រុកណាដែលឆ្ងាយហ្នឹងកុមារដែលនៅឆ្ងាយ
នៅស្រុកណានៅខាងយើងពីខាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងព្រំទល់តកៅបង
សាលារៀននៅឆ្ងាយប្រហែលប្រមាណគីឡូទៅ
ឆ្ងាយប្រហែលជា6 7គីឡូបងសម្រាប់ក្មេងទៅរៀនអត់កើតបងយើងទៅដល់ជាត
ិតោះតែឪពុកម្ដាយជូនទៅរៀនណា
បាទបាទតែឪពុកម្ដាយគាត់ទៅរោងចក្រគាត់ត្រីក្រគាត់ទៅរស់ទីផ្សេងកូននៅចាំផ្ទះលេងផ្ទះទៅ
អូចាកុមារនៅទីនោះច្រើនទេនៅខាងខេត្តកដាស្ទឹងនៅខាងកដាស្ទឹងហ្នឹង
ច្រើនបងច្រើនដែរហ្នឹងជនបត់ត្រីក្រច្រើនបងនៅតាមជុងកាត់មាត់ញើកចង់សួរសំណួរទៅបងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានជួយអ្វីខ្លះសម្រាប់កុមារដែលអត់បានចូលសាលារៀននៅជនបត់ត្រីក្រ
តើសហភាពអឺរ៉ុបបានរួមចំណែកជួយដល់កុមារជាពិសេសកុមារដែលនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះណា
បាទបាទ
ចាចាអរគុណលោកចម្រើនជំរាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះចាអ្វីដែលលោកចម្រើនបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនៅខាងស្រុកភូមិរបស់លោកបើសិនជាកុមារនៅផ្ទះកុមារឬក៏មូលដ្ឋានរបស់កុមារនៅឆ្ងាយពីសាលារៀនតើអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ការទទួលបានសិទ្ធិកុមារពេញលេងដែរទេខាងបូរីដាសំជើងចា
៎បញ្ហាកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែលលោកចម្រើនបានលើកមិញយើងឃើញថាកុមារគាត់ខ្វះខាតនៅសិទ្ធិមួយហើយគឺតកតងនឹងសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននឹងការអប់រំដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមសិទ្ធិទាំង4តែបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺផ្ទះនៅឆ្ងាយអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញដែរថាតាមរយៈគម្រោងយើងធ្វើការគឺធ្វើម៉េចក៏ពង្រឹងសមត្ថភាពបញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាឃុំឲ្យធ្វើផែនការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាកុមារ
ចា
៎ហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានជាកត្តាប្រឈមនៅឡើយសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសទៅលើផ្នែកសេវាសង្គមជាទូទៅយើងឃើញថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវទៅលើការធ្វើការទៅលើរឿងសិទ្ធិកុមារហើយនឹងយើងឃើញថាថវិកាធំមួយចំនួនធំគឺគាត់ពួកគាត់ផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនជាងទៅលើផ្នែកសេវាសង្គម
ចា៎
ដូចយើងឃើញមិញគឺត្រឹមតែកម្រិត5%នៃថវិកាឃុំសរុបដែលផ្ដោតទៅលើរឿងសេវាសង្គមប៉ុន្តែក៏យើងមានឃើញមានការរីកចម្រើនពី3មក 5% នេះជាការបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ចា៎សំណួររបស់លោកចម្រើនដូចគ្នាចង់សួរមកខាងតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបថាតើសហភាពអឺរ៉ុបបានរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការជួយទៅដល់កុមារជាពិសេសកុមារីហើយនិងកុមារនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសំជ័យលោកប៊ុនលឿនចា
៎តាមពិតសហភាពអឺរ៉ុបយើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតដែលជួយខាងវិស័យអប់រំហ្នឹងគឺដំបូងឡើយគឺយើងដោតគោលដៅធំៗ3ទី1គឺយើង យើងជួយក្នុងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នមានន័យថាឲ្យមានស្ថាប័ននឹងរឹងមាំឲ្យមានលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាជួយលើកស្ទួយឬក៏លើកកម្ពស់វិស័យអប់រំរបស់យើងមានន័យថាកសាងទាំងស្ថាប័នទាំងមនុស្សដែលជាមន្ត្រីរាជការធ្វើការឲ្យក្រសួងអប់រំទាំងវិធនជាតិរហូតដល់ថ្នាក់សាលារៀនចំណុចទី2ហ្នឹងគឺយើងជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតមានន័យថាការចូលរៀនដោយសមធម៌គ្រប់កុមារទាំងអស់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ
អញ្ច
ឹងណាដែលសេវាការអប់រំដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋនិយាយថារដ្ឋាភិបាលយើងក៏និយាយថាអ្នកមានលទ្ធភាពមួយចំនួនគាត់បញ្ជូនកូនទៅរៀនវិស័យឯកជនអាហ្នឹងគឺមួយទៀតប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យសេវារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសហើយឡើយនឹងទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែប្រហែលជាវាអាចនៅមានចន្លោះដោយលោកចម្រើនលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹង
ចា
៎ហើយទី3នេះយើងដល់ដំណាក់កាលមួយគឺពង្រឹងគុណភាពអប់រំដូចជាអស់លោកស្រីឃើញស្រាប់ហើយក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិនេះគឺអាណត្តិទី5នេះយើងឃើញក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានការពង្រឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យពង្រឹងវិស័យអប់រំជាពិសេសដែលគេស្គាល់ខ្លាំងជាងគេគឺការប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបយើងហៅថាសញ្ញាបត្របាក់ឌុបនឹងអញ្ចឹងមានការរឹតបន្តឹងច្រើនលើវិស័យនឹងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏នៅក្នុងចំណុចដើម្បីគ្រប់គ្រងការពង្រឹងវិស័យអប់រំនឹងវាមិនមែនពង្រឹងគុណភាពអប់រំវាមិនមែនតែប្រឡងមួយមុខទេដើម្បីឲ្យប្រឡងនឹងជាប់ក៏យើងត្រូវការគ្រូមានសមត្ថភាពក៏យើងត្រូវការកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលល្អដែលអាចថាទាន់សម័យអីឲ្យពង្រឹងទៅលើអធិការកិច្ចអីហោហែអីជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនទៀតយើងធ្វើការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាក់ស្ដែងទៅលើអ្វីដែលលោកចម្រើនមានប្រសាសន៍នេះទៅលើការគ្រប់គ្រងថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្ទាល់គឺយើងកំណត់ការចូលរៀនសមធម៌ហ្នឹងគឺជាគេហៅសុចនាករមួយដែរ
អញ្ចឹងណា
ហើយយើងផ្ដោតទៅលើតំបន់ដាច់ស្រយាលណាអញ្ចឹងណាយើងផ្ដោតជាពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមានសាលារៀនអីជាដើមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅយើងផ្ដោតដាច់ស្រយាលហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយដោយត្រង់ទៅត្រង់មកដោយសារថាយើងធ្វើឲ្យໄວផ្អែកទៅលើយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ខេត្ត7ដែលជាខេត្តជាងចាត់ទៅគេហៅ remote provinces
មានន័យ
ថាខេត្តដែលជាខេត្តតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងចំនួនរបស់យើងខ្ញុំចង់និយាយថាចំនួនគឺទូទៅទេដូចខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់ទាំងមិញហ្នឹងថាមាន3ធំធំហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដោយសារនិយាយសមត្ថភាពនៃការចូលរៀនខ្ញុំផ្ដោតលើហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺចង់និយាយសមត្ថភាពនៃការចូលរៀនហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាចំនួនហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើខេត្តដាច់ស្រយាលដែលខ្ញុំនិយាយថា7ហ្នឹងមិនមែនយើងមិនមែនជួយថា7ហ្នឹងទេប៉ុន្តែតកតងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អាហ្នឹង
យើងផ្ដោតទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងខេត្ត7ហ្នឹងសុទ្ធតែជាខេត្តនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមែនដូចជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីកេះស្ទឹងត្រែងបៃលិនកោះកុងអីចឹងទៅអញ្ចឹងខេត្តកដាលបើយើងនិយាយទៅថាមិនជាខេត្តដាច់ស្រយាលទេបើយើងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឲ្យលោកចម្រើនបានយល់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្រសួងអប់រំក៏លោកមិនពឹងផ្អែកចង់និយាយថាខេត្តដែលមិនដាច់ស្រយាលហ្នឹងក៏លោកមានយន្តការក្នុងការកសាងសាលាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើស្តីងនឹងគម្រោងដែលផ្ដល់ឲ្យអង្គការសេវាជនប្រាំដីសាអីដីសាថានៅពេលដែលយើងតម្រូវការយើងខ្វះជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងដឹងថាតើសហគមន៍ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីសហគមន៍វិញយើងនិយាយពីកុមារអញ្ចឹងណាតើសហគមន៍ហ្នឹងយើងគួរទៅពិភាក្សាជាមួយនរណា
ដើម្
បីបានសាលារៀនប៉ុន្តែមែនទេក្រោយ79ដែលសម័យខ្ញុំឯរៀននេះគឺមានតែសហគមន៍ឯណាសាងសាលារៀនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្រោយមកនេះគឺយើងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើលុយរត់អញ្ចឹងលុយរត់យើងត្រូវមានយន្តការមួយថាបើយើងអញ្ចឹងយើងតាក់ទងទៅឃុំទៅកាយឡៃអប់រំស្រុកទៅកាយឡៃអប់រំមន្ទីរអប់រំអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើកង្វះខាតនៅក្នុងតំបន់ជាក់ស្ដែងដែលលោកចម្រើនរស់នៅហ្នឹងបានត្រូវបានយើងពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែនិយាយប៉ុន្តែរបៀបធ្វើការយើងត្រូវមានការលិខិតស្នាមធ្វើការស្នើសុំធ្វើគម្រោងផែនការអី
ទៅ
តាមទៅនឹងទៅតាមគេហៅទម្រង់នៃការស្នើសុំផ្លូវការរបស់រដ្ឋអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគឺសហគមន៍ផ្ទាល់ពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយយើងមានសំណើផ្លូវការជាសំណើផ្លូវការតែម្ដងទៅគេហៅអាជ្ញាធរអប់រំតាមថ្នាក់ក្រមជាតិនឹង
រហូតអរគុណចាអរគុណលោកប៊ុនឿនដែលសារតែពេលយើងនៅសល់តែបន្តិចទៀតទេ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសិទ្ធិកុមារ
ក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយកញ្ញាគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានវិធានការបែបណាទៀតដើម្បីជំរុញនិងគាំទ្រឲ្យកុមារកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិកាន់តែពេញលេញនិងល្អប្រសើរឡើងសូមជើងខ្លីៗចា៎ដោយសារយើងជិតអស់ពេលហើយ
គឺសំណុំពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តការអនុវត្តអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារឲ្យកាន់តែទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹង
ចា
៎ហើយទី2ដូចសំណួរដែលគាត់ចោទឡើងតាក់ទងនឹងរឿងការអប់រំអញ្ចឹងសូមឲ្យបានបង្កើនថវិកាទៅលើផ្នែកអប់រំជាពិសេសកុមារតូចធ្វើម៉េចឲ្យព្រោះយើងដឹងហើយថាការអប់រំគឺផ្នែកមូលដ្ឋានគឺសំខាន់ណាស់គឺគុណភាពនៃតាំងពីមូលដ្ឋានមកគឺសំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគុណភាពការអប់រំកុមារតូចបានល្អប្រសើរតាំងពីមូលដ្ឋាននឹងជួយជំរុញគុណភាពនៃកុមារក៏ដូចជាពលរដ្ឋហ្នឹងក្លាយជាធនធានមួយរបស់ប្រទេសចា៎អញ្ចឹងសូមបានបង្កើនថវិកាទៅលើការអប់រំកុមារតូចទី2ហ្នឹងគឺសូមបានបន្តការពង្រឹងការអនុវត្តយន្តការឬក៏ផែនការជាតិឬក៏កលការណែនាំផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងកុមារឲ្យកាន់តែទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធានាឲ្យបានថាមានទាំងធនធានមនុស្សមានទាំងថវិកា
ចា
៎ឧទាហរណ៍ដូចជាផែនការអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីកុមារឆ្នាំ2016-2018ដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រមព្រះសាជាតិដើម្បីកុមារធ្វើម៉េចធានាឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យកាន់តែលាយមានទាំងថវិកាមានទាំងធនធានមនុស្សហើយបន្តការអនុវត្តកលការណែនាំតាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់កុមារដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់កុមារឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយនឹងមានគុណភាព
អរគុណច្រើនងាកមកខាងសហភាពអឺរ៉ុបតើនឹងបន្តគាំទ្រឬក៏ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបន្តទៀតដើម្បីរួមចំណែកជួយលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជាសូមខ្លីមែនទែនលោកសូមចេញចា
៎និយាយមែនទែនតាក់ទងជំនួយសហភាពអឺរ៉ុបដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមតាមពិតជានៅមានការតាំងចិត្តនៅការផ្តល់ជំនួយទ្វេភាគីពីឆ្នាំ2014-2020
អញ្ចឹង
នេះជាជំនួយទ្វេភាគីដែលឡែកជំនួយទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអត់ដូចជាមិនមានកំណត់ទេយើងនឹងផ្ដល់ទៅតាមថវិកាដែលយើងមានហើយថវិកាទាំងនោះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវយើងមានប្រកាសឲ្យដាក់សំណើជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏អាចដាក់សំណើទៅតាមអ្វីដែលជាចំណុចអតិភិបក្នុងការប្រកាសឲ្យដាក់សំណើនឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យដោយសារកុមារហ្នឹងយើងផ្ដោតតាំងពីដូចរីដាគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតាំងពីនិយាយទៅពី0ឆ្នាំរហូតទៅដល់ក្រោម18ឆ្នាំអញ្ចឹងកុមារមួយចំនួនលោកធំហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចខិតខំប្រឹងប្រែងបាទខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក្រៀបជញ្ជក់មានតែការរៀនសូត្រទេដែលជាកំណប់ទ្របសម្រាប់កសាងជីវិតខ្លួនយើងក៏ដូចគ្រួសារក៏ដូចសង្គមជាតិយើងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងទៅថ្ងៃមុខបាទហើយទី2ខ្ញុំសូមសនំពរទៅអញ្ញាធមមូលដ្ឋាននឹងផងដែរដែលសារថាអស់លោកដែលធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហគមន៍នឹងហើយដែលដឹងរឿងនឹងជាងគេដូចរីដាគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតែកន្លងមកអញ្ញាធមមូលដ្ឋានជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺឃុំនឹងឯងឬក៏សង្កាត់លោកផ្ដល់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងច្រើនអញ្ចឹងចំណុចអតិភិបពិតមែនគឺការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ផ្អែកទៅលើអតិភិបអញ្ចឹងចំណាត់ថ្នាក់អតិភិបហ្នឹងបើសិនណាជាការងារសង្គមហ្នឹងវាជាមានចំណុចអតិភិបខ្ពស់យើងមានតែអស់លោកស្រីទេដែលធ្វើការមូលដ្ឋានហ្នឹងដែលដឹងហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាន
ហើយ
ថ្នាក់ជាតិយើងឃើញថាមានបញ្ហាមានសន្ទុះមានគោលការណ៍មានគោលនយោបាយជាច្រើនប៉ុន្តែការអនុវត្តយើងនៅមានខ្វះចន្លោះមួយចំនួនដែលជាពិសេសប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធទៅលើថវិកាទៅលើធនធានមនុស្សអីហ្នឹងអូខេហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណ
នាងខ្ញុំសូមបន្ថែម
សូមតិចលៃមែនតើ
ចាដោយសារតែលើកនេះជាខួបទី69សូមជាសំណុំពរតំណាងឲ្យកុមារពោះនេះគឺតាមរយៈការធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយកុមារគឺសូមបានបង្កើនថវិកាសេវាសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហាកុមារជាផ្នែកសំខាន់ដែលឆ្លើយតបនឹងប្រធានបទរួមគ្នាការពារកុមារដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រួសារហើយនិងសង្គមជាតិដែលជាខួបទី69នៃទិវាសិទ្ធិកុមារ
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញារីដាចាអរគុណអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារាល់ការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធលោកនឹងជ្រាបហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគិតគូរធ្វើម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យកុមារទទួលបានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានពេញលេញសិទ្ធិមូលដ្ឋានទាំង4នោះចាខ្ញុំសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរអ្នកដែលចូលរួមជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងថាវាគ្មិនទី1នោះគឺកញ្ញានងយ៉ារីដាកញ្ញាគឺជាប្រធានកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចសិទ្ធិកុមារនៃអង្គការ Save the Children ទី2គឺលោកប៊ូនឿនលោកគឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកអប់រំសុខភាពនិងអភិវឌ្ឍសង្គមប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខណៈនេះនាងខ្ញុំលុយហៀងវាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
៎ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រធានបទសិទ្ធិកុមារដែលប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
អ រាល់មតិយោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេ។